Říká se, že inspirace je nejvyšší forma vzdělání, tak se pojďte inspirovat. Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Opět je tady se mnou host z realitního prostředí. Tentokrát přijal pozvání sem k nám do podcastu Matouš Kozumplík. Matouši, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Pojďme začít zase opět u vašich podnikatelských začátků. Kdy se to všechno stalo? Mám tak první dotaz, klasicky. Kdy jste se rozhodl, že začnete podnikat? Že půjdete do vlastního?
Já jsem se asi jako úplně nerozhodoval. Ono to vyplynulo tak nějak samo. Plně od jakoby začátcích při studiích, pak nějaké zkušenosti v práci, nějaká jakoby nespokojenost, nějaký cíle, motivace a tak dál.
Tak možná to je ono, ty nespokojenost v práci, že jste si řekl, tak možná by bylo fajn už nepracovat pod tím šéfem, který mě neustále, já nevím, svazuje a jít třeba do něčeho vlastního. Bylo to takhle?
Jo, teď jako ne, že bych byl nespokojený s tou prací jako takovou, nebo ta práce, nebo firmy, nebo něco takového. Ale pořád tam bylo něco takového, co se mi úplně jakoby nelíbilo, nebo měl jsem pocit svázanosti a chtěl jsem si to dělat po svém. Takže to asi pak byl v finále ten impuls, který jakoby vygradoval tomu, čemu se věnuju dneska.
A kde jste si řekl, že to budou reality, že se budete věnovat tomuhle?
No, a už zhruba před 10 lety jsem jakoby do realitní branže se dostal přes jakoby realitní portály, kde jsem měl na starosti portfolio realitních kanceláří a realitních makléřů, tak jsem vlastně ty reality jakoby dělal z druhé strany. Obecně jako ten obor sám o sobě je prostě zajímavý a vlastně tím to tak nějak jako plynule vyplynulo, že v momentě, kdy jsem po nějakých úspěších a neúspěších přemýšlel, co budu dělat dál, tak reality byla jako asi přirozená volba a v tom jsem se pak ve finále našel.
Jak moc složité to je pracovat v realitách? Z vašeho pohledu?
Asi tak, jak jakékoliv jiné podnikání. S tím, že jakoby reality jsou poměrně nebo určitě velmi rozsáhlý obor. A asi v čem je to podnikání jakoby těžší je v tom, že buď máte nějakou službu nebo produkt, který jakoby prodáváte, ale tady vlastně musíte jednak zakázku první získat, na to se celkem namakáte a musíte v tom být jakoby dobrý, aby to fungovalo, a pak ji musíte prodat. Takže vlastně, než se uzavře transakce, nebo než realitní makléř uzavře transakci, tak musí jakoby udělat dva obchody v jednom.
Co třeba pro vás bylo ze začátku nejtěžší? Nabrat tu zakázku, nebo naopak třeba sehnat kupce? Protože jestli se bavíme o období, dejme tomu před 10 lety, tak to ten trh s realitami vypadal úplně jinak než dnes.
Já si myslím, že ten princip je v realitách pořád stejný. Oni jako jsou reality jakoby asi komodita nebo produkt, který podléhá nějakým ekonomickým cyklům, který se pořád nějak opakujou, tak a to asi v každém podnikání nebo v každém oboru, tak tady jenom potřeba se přizpůsobit aktuálnímu trhu s nějakým selským rozumem to jakoby zpracovat, jak to probíhá, ty informace předávat pak dál klientů, aby byli obeznámeni tím, jak to na tom trhu funguje. Takže jasně, před 10 lety byly úplně ceny jinde, hypoteční, nebo po hypoteční krizi, že jo, byly úplně jiné podmínky na hypotečním trhu, ale vlastně s tím se potýkáme do jisté míry, teďka je potřeba se jenom přizpůsobit a jet úplně dál. Myslím si, že na tom začátku je asi jako pro každého nejtěžší vydržet a projít přes ty první zakázky.
No, k tomuhle já se právě snažím dostat. Jak dlouho to třeba trvalo, než jste si mohl říct, tak dobrý, to nejhorší, už mám vlastně za sebou ten začátek, mám za sebou.
To si myslím, že trvá pořád.
Jo?
Jako realitní makléř jsem začal fungovat v roce 2015. A s tím, že jsem předtím ještě dodělával nějaké projekty, takže prvního 3/4 roku jsem se věnoval jakoby dvěma věcem. Ale vlastně zhruba po roce a půl jsem jako už věděl, že objem transakcí, který jako mám za sebou, nebo který jako udělám za rok, a mě dokáže bez problémů uživit. Jo, takže 8 měsíců si myslím, možná rok, kdy to bylo takový to, že než se to překlopilo do toho, než mě to jako opravdu živí.
Z jakého oboru přicházíte, jenom aby to bylo jasné všem posluchačům nebo divákům?
online marketing. Hmm. Online marketing zaměřený na reality primárně. A na chvíli asi na 3-4 roky jsem si odskočil do komodit, drahé kovy, diamanty, a tady v tomhle tom jsem nějakou dobu působil. A pak jsem tu společnost jakoby nějakým způsobem opouštěl a vlastně reality pak byla další volba. Hmm. Nebo respektive přirozená volba, vyplynulo to tak nějak z toho.
Z čeho to vyplynulo teda?
No, to podnikání s těma komoditama, byla nějaká akciová společnost, tam jsem měl nějaký podíl a po nějakým čase jsme se s majoritním vlastníkem vlastně rozcházeli a s tím, že jsem z toho nevyšel úplně jakoby nejlíp, myslím finančně, to byla jedna z těch jakoby zkušeností, která mě hodně posunula. Pak, abych se nějak živil, a přiznám se, že jsem z toho byl chvilku špatný, tak asi rok a půl jsem chodil po různých jakoby zaměstnáních a řešil jsem, co jakoby dál. A pamatuju si, že jsem jezdil do jedné firmy, kde to bylo fajn, ale každý ráno jsem tam prostě jezdil úplně, jsem skoro v autě brečel a říkal jsem si, to není možný. To prostě jako neviděl jsem v tom žádný smysl, ne jakoby v tom produktu nebo v přidané hodnotě pro klienty, ale smysl pro mě. A vlastně tak nějak to chtělo čas, abych se prostě nějak uklidnil, získalo toho odstup a řešil jakoby co dál, a právě přirozeně tím, že jsem vlastně na chvíli vypadl z toho realitního prostředí, tak jsem měl možnost jakoby s odstupem dovnímat to, jako, jak já bych na realitním trhu mohl fungovat, a pak to tak nějak vyplynulo samo.
Hmm. A musel jste se nějakým způsobem třeba odlišit, protože realitních makléřů je v České republice hodně. O pověsti realitních makléřů se pravděpodobně taky ještě budeme bavit, pokud nám vyjde čas. Tak jak jste to musel udělat, aby o vás vlastně byl zájem, aby o vás lidé věděli, co se muselo dít?
Tak, tím, že jakoby přicházím nebo mám zkušenosti jakoby z online marketingu, s tím, že jsem jakoby za působení v té poradenské činnosti pro kanceláře a makléře byl 5 let zhruba, a tak jsem to znal z té druhé strany a chyběla mě jenom ta praktická zkušenost opravdu realitního makléře jako prostě z pole, z terénu. A co jsem musel udělat? A jednak to bylo o nějakým odborným vzdělání, ale vlastně jakoby ten nejzásadnější rozdíl, a to říkám jakoby kolegům makléřům, třeba když začínají v mé kanceláři, a největší konkurenční výhoda jakéhokoliv makléře, nebo zároveň i nevýhoda, nebo problém, může být v tom člověku, jaký je. Mě za tu kariéru nebo svoji pracovní, když jsem byl v práci za to období, tak mě spousta lidí znala a věděla, jakým způsobem fungují, jakým způsobem k tomu obecně podnikání nebo k práci přistupuju. A vlastně pak jsem jim jenom zavolal, že jsem jakoby změnil obor, že mám nějakou vizi, mám nějaký standardy a nastavení kvality práce, který jim můžu nabídnout. A takhle jsem chodil a trousil v vozovkách to, co jakoby dělám. A tím, že u těch lidí jsem měl nějaký kredit, nějakou důvěru, tak vlastně začaly první zakázky chodit takhle za mnou.
Vy jste načal vlastně to téma vize. Co jste jim třeba konkrétně říkal? Jak jste si tu vizi definoval?
Tak, jak jste zmiňoval, na realitním trhu v České republice může být 12, možná 14 tisíc makléřů. Jsme jedna z nejpočetnějších, nebo jedna ze zemí, kde je nejvíc makléřů na jednoho jakoby klienta.
To je možná zajímavý, čím si myslíte, že to je? Proč je tady vlastně tolik realitních makléřů?
Uděláte si živnosták, teď nevím, jestli za tisícovku nebo něco takového.
Tím, že to je jednoduchý vlastně.
Realitní živnost je činnost volná. A vlastně ani nemusíte procházet nějakým školením nebo mít nad sebou nějakého garanta nebo nějakou kancelář, nějakou záštitu. Prostě uděláte si živnosták a jste realitní makléř.
Máte třeba číslo, kolik těch realitních makléřů je aktivních?
A jakoby v rámci toho druhého realitního projektu, kterýmu se věnujeme, tak jsme dělali nějaké analýzy inzerujících makléřů a tam vycházelo zhruba 12,5 tisíce realitních makléřů na trhu a asi 2300, 2400 realitních kanceláří. Hmm. S tím, že to nemusí být jako u těch makléřů konkrétní číslo. Jo, o tom asi se možná budeme bavit o jakoby kvalitě služeb nebo nastavení jako obecně té přidané hodnoty pro klienty. A tak ne všichni makléři inzerují všude tam, kde by měli být, takže to číslo může být jako plus minus o něco větší.
Správně jste říkal, my se k tomuhle ještě dostaneme, protože váš vedlejší projekt právě tohle mapuje prostředí realitních makléřů, řekněme, v České republice. Nicméně zpátky k té vizi. Jak jste ji definoval, jakým způsobem jste si řekl, že tohle budu, dejme tomu já, tohle bude moje biznisové já?
Já jsem se k ní dostával strašně dlouho. A právě tím, jak v jste zmiňoval tu reputaci realitních makléřů, tak jsou politici, pojišťováci a realitní makléři, teď pořadí asi podle priority daného klienta. A já jsem to vnímal dost podobně, právě protože ze začátku jsem byl jakoby z druhé strany a komunikoval jsem se spoustou makléřů, spoustou realitních kanceláří. A vždycky mi přišlo, že v době před těma 10 lety jsem primárně se setkával s lidmi, kteří jakoby přišli a jako nabrali zakázku, prodali, jednorázově vzali provizi a vlastně je nezajímal moc ten klient. Jo, prostě šlo o peníze. A jako náturou na to úplně nejsem. Já jsem to prostě tady tím způsobem jako nějak vnímal. Já přece nemůžu být tady jedním z těch, kteří prostě přijdou, nasajou od klienta peníze a pak ho jakoby vyplynou a jdou dál. A zároveň mi tohle to přišlo jako strašně krátkodobý řešení, že ten klient už se na mě znovu neobrátí. Jako jednorázově na něm vydělám, ale já nechci jako za 2-3 roky tady tou činností si říct, že už mě to nebaví a svým způsobem jako vyhořet nebo vypálit si ten rybníček. A takže takhle jsem to jakoby dělat nechtěl. A potom podnikání v té jiné branži, a jak jsem získal trošku ten odstup, tak jsem si řekl, že to, když to vlastně takhle dělat nechci, tak to je ta moje největší jakoby přidaná hodnota nebo ta konkurenční výhoda, a s kterou do toho můžu jít. A když to budu dělat tady tím způsobem, tak je to jakoby jediná správná cesta. A tohle to chci nabízet těm klientům. A ono to funguje. Hmm.
Když jim to vysvětlujete, chápou to? Protože, proč se ptám? Protože ono, když si ty hodnoty nebo tu vizi nějakým způsobem ten člověk definuje, tak to je jedna věc. Druhá věc je, aby potom dokázal dobře odkomunikovat dalšímu, aby ten člověk pochopil. Jak to děláte vy? Bavíte se s lidmi? Pravděpodobně to je důležité. Máte k tomu ještě nějaké další kanály, které třeba využíváte?
Online marketing. Hmm. Jako tím, že jsem v tom fungoval a působil, tak mi to tak jde nějak jakoby přirozeně. A vždycky je to o nějakým obsahu. Ten obsah musí být autentický, nefunguje, že někoho překopírujete, prostě, když to nejde z vás a nezamyslíte se nad tím, tak to neběží, ale často mi volají klienti, buď teda, že viděli nějakou moji prezentaci nemovitosti, kterou jsem řešil v jejich regionu nebo někde, a že by chtěli, abych se jim postaral o ten prodej, že se jim to líbilo, jak to fungovalo. A spíš asi ta druhá polovina klientů volají, že mají nějaký problém, nevím, potřebují právní servis, finanční poradenství nebo daně, nebo prostě jenom nějakou konzultaci ohledně změn na katastru, dědictví, jo, prostě různý problémy, které souvisí s realitním segmentem, tak mi volají o radu a na základě toho tam vzniká nějaký jako vztah a třeba rovnou neprodávám jejich nemovitost, ale za rok, za dva mi zase zavolají, že se u nich situace změnila a chtějí to prodat. Mm-hmm. Tohle mi běží jakoby webové stránky, sociální sítě.
S ohledem na to, že se vám lidé potom ozvou, s ohledem na to, že třeba má smysl hrát i nějakou dlouhodobější hru s tím klientem, protože pravděpodobně v realitách to není o tom, že byste prodával 10 domů měsíčně, ale ten proces je prostě pomalejší.
Určitě, a zvlášť jakoby v dnešní době. Jeden kolega v naší skupině psal, že vlastně Mejdan skončil. Poslední dva roky to fungovalo tak, že cokoliv, kdokoliv vyndal za, myslím, jako do inzerce, vypustil za přestřelenou cenu, tak se to víceméně prodávalo, protože byly dostupnosti, nebo byla dostupná hypotéka a tak dál. A dneska už to tak úplně není. Je potřeba k tomu přistupovat jakoby víc odborně, odhady cen a tak dál, být trošku konzervativnější. Ne, že by se neprodávalo, to určitě se prodává, ale prostě trošku se teďka díky tomu mění podmínky a realitní makléři, kteří to umí a dělají to dobře, a budou mít v následujících letech mnohem větší přidanou hodnotu pro ty klienty, než tomu bylo třeba doposud.
Hmm. A v čem třeba ta přidaná hodnota bude spočívat?
Tak, jednak jakoby zkušenost z trhu je asi to jakoby nejvíc, co do toho ten realitní makléř přináší. A druhou věcí, a dneska, když jakoby nepoznáte na nemovitosti to, co je na ní jakoby to nejlepší, nebo a neumíte to potom odprezentovat tak, aby to ten kupující pochopil, tak prostě ta prezentace musí odpovídat opravdu tomu, a co si ta nemovitost zaslouží. A když tohle to odfláknete, tak na trhu je spousta dalších nemovitostí a kupujících je o 30-40% méně, než bylo dřív. A takže si vyberu něco jiného, co je zpracovaný líp, než jste to zpracoval vy. Hmm. A to si makléř nemůže dovolit, jo.
Takže chápu to správně, vaším úkolem, jakožto kvalitního realitního makléře, by mělo být poznat, v čem je vlastně ta největší přidaná hodnota té dané nemovitosti, o kterou se zrovna zajímáte nebo kterou nějakým způsobem prodáváte.
Jednak jakoby rozpoznat, ano, tu přidanou hodnotu té nemovitosti, ale zároveň vhodně nebo nacenit i tak, aby odpovídala cena tržní poptávce, nebo aby to bylo ze strany cílové skupiny akceptovatelné. A druhá věc, nebo další věc je přizpůsobit tomu ty marketingové nástroje. Jo, ono to není tak, že naberete jakoukoliv nemovitost, pustíte to do nějakého systému. A ten proces je podobný, ale vždycky ty marketingové nástroje i tu komunikaci určité nebo směrem k té cílové skupině přizpůsobujete té dané nemovitosti. Mm-hmm. Každá nemovitost je samostatný projekt, na kterým je potřeba se zamyslet a připravit to, a tak aby ten prodej byl úspěšný. Mm.
Tak dejte příklad. Když jste se třeba v dohledné době, nevím, měsíce, možná třeba půl rok zpátky, se klidně podívejte, když jste nabíral nějakou nemovitost, jak vlastně ten proces probíhal? Jak jste určil, co byla ta přidaná hodnota? Jak jste se rozhodl třeba potom dál postupovat i cenově? Jak to probíhalo?
Nemusím pátrat tak dlouho, jako půl roku zpátky. Teďka jsme rezervovali byt na Žižkově. Ta odspuštění inzerce po rezervaci to trvalo 2 dny, což je jako super. Klientka mě kontaktovala na základě doporučení. Na začátku jsme si předali nějaké informace k té nemovitosti. A samozřejmě nemovitost je v tomhletom případě to podstatný, ale mě vždycky na začátku zajímá klient. Proč to prodává, jaká ho k tomu vede motivace, jaký má očekávání, jako jak se to prodá, nebo v jakém čase, zkrátka jeho důvody proč. A až pak se zajímám o tu nemovitost a jestli jsem schopný jakoby mu nabídnout nebo splnit jeho očekávání. A velmi často ty očekávání jsou jakoby nereální, ale moje práce je o tom přesně říct si, co prodáváme, jakým způsobem to můžeme prodávat a za jaké peníze to můžeme prodat. A vlastně, než dojde k nějakému podpisu zprostředkovatelských smluv nebo obecně k té dohodě, tak s tím klientem prodávajícím asi klidně 2-3x potkám. Poprvé to bývá nezávazná schůzka, kde si jakoby předáváme nějaké informace k němu, k jeho očekávání, k té nemovitosti. Na základě toho já dělám potom cenovou analýzu, odhad tržní ceny. Nikdy se netrefíte úplně jakoby přesně, že za tyhle ty peníze to bude, i když v tomhle případě se to povedlo, ale plus minus 5% je potřeba s tím asi nějak počítat. Na základě té cenové analýzy a stavu té nemovitosti pak navrhu nějakou marketingovou strategii, zhruba odhad jakoby nějaký doby, jak dlouho by to mohlo trvat, což zase se netrefíte úplně přesně, to, že se to tady povedlo za 2 dny, prostě bylo jakoby wow. No a to s tímhletím jdu potom znovu za tím klientem a probíráme to od A do Z, aby on věděl, jak to bude probíhat, co od toho může čekat, co od něho já budu potřebovat, a což vlastně ze začátku potřebuji jeho důvěru a podklady k té nemovitosti a pak v uvozovkách až na podpis kupní smlouvy. A v momentě, kdy se to klientovi líbí, tak to pak spouštíme a tady se to potkalo, že 2 dny, 10 prohlídek a myslím, že ta třetí padla jakoby na místě. Mm-hmm.
Nebylo to tím, že to byl Žižkov?
No, samozřejmě. U nemovitostí, nevím, který makléř to jakoby historicky řekl, ale jsou 3 důležité věci, lokalita, jo. Tak tam samozřejmě ano. Ale tím, že to bylo tak rychlý, tak byla dobře nastavená prodejní cena a skvěle zpracovaný marketing. Dneska máte virtuální prohlídky, videoprohlídky, klienti si to prostě procházejí. Kdyby jsme tohleto tam všechno nenastavili, tak během 2 dní není 10 prohlídek a nebylo by to pro ty klienty tak zajímavý. A zároveň i ty byty, které v té lokalitě byly nebo jsou jakoby v okolí, není jich moc, ale mají zkrátka nastavený nereální ceny. Jo, jsou tam byty, které se prodávají 3 měsíce, půl roku a tady dobrý klient to možná nespěchá. Já nechci nemovitosti nabízet, já chci prodávat a tady se tou klientky potkalo, že chtěla prodat. Takže vlastně komunikovali jsme přesně ty tržní podmínky, jaký tam jsou a vysvětlili jsme si na základě čeho jakoby stanovujeme tu cenu a proč jsme ji takhle jakoby nastavili. A proto to takhle jako proběhlo. Hmm.
Jinými slovy, když byste se měl zamyslet třeba na těmi marketingovými nástroji, kterými disponujete nebo které využíváte, tak má rozhodně smysl do nich třeba investovat nebo se nad nimi minimálně zamýšlet. Protože dál se třeba ještě, nebo takhle, nedávno jsem se bavil s jedním makléřem, který mi potvrdil, že v podstatě tyhle ty moderní marketingové nástroje, tomu říkejme, klidně při prodeji těch nemovitostí, videoprohlídky, virtuální prohlídky a tak dále, že je pořád využívá drtivá vlastně menšina makléřů. Je to pravda?
Ano, já jako teď nemám to jakoby úplně zanalyzovaný.
Já právě taky ne.
Z toho množství makléřů, který na trhu je, tak vlastně na sociálních sítích, Facebooku nebo YouTube a tak, můžete vidět 5, možná 10%, to ani ne, a možná v rámci nějaký jako desítky, možná stovky makléřů z toho celkového množství, a který se tomuhle věnují. Ono to není zadarmo a samozřejmě jednak musíte vyjít asi mimo vaši komfortní zónu. Vím, když jsem točil první videa, kde jsem musel já vystupovat, nebo kde jsem já vystupoval, tak jsem byl nervózní, klepala se mi hlas a natáčeli jsme to na několikrát. Jo. A dneska, když dělám video, tak vlastně už mám nějaký scénář, a který si přečtu a za 2 hodiny máme hotovo a pak to jde jenom do postprodukce. Takže i tohle to se samozřejmě vyvíjí a ne každý je ochotný jakoby mimo tu komfortní zónu se jakoby vykročit.
Hmm. A těch lidí stále není tolik, aby to byla, dejme tomu, velká přidaná hodnota vlastně, že jo? Což mi přijde zajímavý, že jak jsme říkali, že těch lidí je v tuhletu chvíli vlastně menšina, tak stále to je poměrně velká přidaná hodnota, když se pro nějaké takovéhle nástroje rozhodnete. Pojďme se vrátit ještě k tomu, že Mejdan skončil. To mě zaujalo, protože ono to pravděpodobně souvisí i s realitní bublinou, která tady nějakým způsobem prostě je. Jak se teda na to koukají vaši kolegové, jak se na to koukáte vy a vůbec, jak se na to kouká realitní trh teď aktuálně?
A jako myslíte, jakým způsobem se to bude vyvíjet, nebo jak to
klidně, jakým způsobem se to bude situace, vyvíjet, jo? Jaká je aktuální situace, jak to třeba vnímáte vy, co se týče klientů, se kterými vy pracujete?
Když to je mu hodně jakoby obšírně, tak to souvisí obecně s dnešní dobou. Vlastně po krizi před 10 lety, teď myslím tu poslední jakoby realitní, tak od té doby se spousta věcí podle mého změnila. Češi jsou dneska jakoby nejbohatší, kdy historicky byli, a jsme jakoby trošku rozmazlení obecně. Jo, že snižují se nároky, protože potřebují být pracovní místa, takže se bere jakoby každý. A když je někdo jakoby lepší, tak se mu dávají velký finanční prostředky. Já to vidím na lidech, kteří nám přijdou po vysoké škole na pohovor a tak chtějí obrovský peníze. Já říkám, aby mi klidně dám, ale jako potřebuji nějakou přidanou hodnotu nebo protihodnotu z vaší strany, že jo? A to tam většinou jakoby není. No, takže jsou, díky té době jsou přehnané očekávání ze strany klientů a i díky jakoby reputaci vlastně realitních makléřů jsou přehnané očekávání i na ty realitní makléře. A realitní makléř není fér nebo navenec, nemůže umět všechno.
Práce všeho druhu, to
tak,
není.
To tak prostě není. A zároveň ten realitní makléř jakoby musí být zaplacený tak, aby přesně utáhnul ty marketingové nástroje, který prostě stojí nějaký prostředky, musí být zaplacený jeho čas a musí být zaplacená jeho odbornost. A tohle je vlastně to, co ti naši klienti a o tomhle nejsou úplně jako informovaní. A jakoby to já beru jakoby jedno ze svých poslání a spousta kolegů už to naštěstí jakoby v dnešní době vnímá stejně, aby jsme ten trh jakoby kultivovali a edukovali. Ale vrátím se k tomu, k té otázce, jakým způsobem se to bude vyvíjet nebo jak jako funguje dneska situace na trhu. Určitě bych nějak nepanikařil. Jo, prostě Česká národní banka dala nějaké doporučení a zpřísnila hypotéky. Tím pádem spousta lidí si na tu hypotéku dneska nedošáhne nebo musí nějak víc jakoby optimalizovat daňový přiznání a příjmy a tak dál. Myslím, že podle výsledků z prvního kvartálu letošního roku oproti loňskému roku je pokles o nějakých 30-40%, někde mezi, teď nevím, jestli 32-36, něco takového. No a to znamená, že je o třetinu míň lidí, kteří mají možnost něco nakupovat. Zároveň z druhé strany lidi, pokud dneska nepotřebují koupit větší nemovitost a tím, že mají docela jako zajímavý příjem ve stabilním zaměstnání, tak často nemají úplně motivaci jako tu nemovitost prodávat, radši pronajmou. To neznamená, že se nebude prodávat, nabídek je na trhu pořád, já nevím, 90-100 tisíc, který jakoby průběžně se točí. To, že Česká národní banka nám dala vlastně ty doporučení, já to chápu, zase zkušenosti z praxe, když vám přijde mladá rodina, která si vezme 100% hypotéku, maminka jde pak na mateřskou a sotva to utáhnou, tak mi to přijde dost jako riskantní. Často třeba pomáhají rodiče nebo něco takového, ale teď si vemte, že si půjčíte za 2%, A dneska jsou hypotéky někde kolem 2,6 do 3% určitě, trošku se to teďka snížilo, ale třeba příští rok budou 3-3,5%. Vám za 3-5 let skončí fixace a najednou z 1,5% budete platit 3%. I kdyby to mělo udělat na hypotéce 2000 měsíčně, tak pro spoustu tady těch rodin to může být jakoby likvidační. A to je přesně to, proč Česká národní banka jakoby udělala ty opatření. A to, že se snížila jakoby poptávka na tom trhu, je potřeba na to jenom jako zareagovat, a klientům prodávajícím to vysvětlit a říct si, jaký ty očekávání jsou, a normálně jdeme rád. Ani si nemyslím, že by jako nějak vývoj cen před těma 10 lety ta krize vznikla trošku z jiného důvodu, nebo ta bublina. A teďka jsme si to tady upekli my sami v rámci jakoby České národní banky. A v Praze nemyslím si, že by se nemovitosti nějakým způsobem snižovaly. Určitě se nedá říct, že by jsme, jakoby, nebo že by ty nemovitosti narůstaly 15-17% ročně, jak to bylo za poslední dva roky. A asi bude nějaká stagnace. V jednotlivých lokalitách to může třeba jít mírně dolů, a protože to bylo nafouklý mnohem víc než třeba i v Praze. Ale že by jakoby nějaká panika, že by investoři se měli zbavovat majetku, nebo prodávající neměli prodávat, že za 3 roky to bude jiný, nebo mnohem lepší, bude to plus minus podobný. Jo, a tam je pak důležitá i ta motivace, proč ty lidi to nemohli to chtějí prodávat.
Vy to teda jako problém úplně nevnímáte, třeba z vašeho pohledu. Není to věc, na kterou bychom měli nějakým způsobem koukat, já nevím, s vykulenýma očima, nebo... Já nevím, vidět tu realitní bublinu jako něco, čeho se prostě musíme bát.
Nemyslím si to. Jakoby, jasně, jakákoliv krize je specifická tím, že nikdy nevíte, kdy přijde.
Ale to bývá.
Tohleto nevnímám jako nějakou krizi, prostě je to nějaký jako vývoj asi ekonomické situace na našem trhu. A to, že ta Česká národní banka takhle změnila, tak za 2 roky to změní zase. Jo. Takže právě práce realitního makléře nebo finančního poradce, hypotečního poradce by měla spočívat v tom mít informace z toho trhu a reálně je předávat těm klientům tak, aby věděli, co můžou čekat. Jo, to, že samozřejmě za poslední 2 roky klienti byli v uvozovkách rozmazlený z toho, že přesně cokoliv se vyndalo za hromadu peněz, tak se prodalo relativně rychle. A to je jenom potřeba si říct, že ta doba už úplně taková není, že ty konkurenční nabídky díky nižší poptávce prostě jsou. A pak je tam právě o to větší přidaná hodnota toho realitního makléře, který tohle to musí znát, musí to umět a to nemovitost prodat.
Těšíte se třeba na to, že to zpomalení, dejme tomu, nebo krize, nebo pokud něco takového přijde, tak že přinese i určité vlastně pročištění toho trhu, že vlastně ti makléři, kteří tohle to neovládají, nebo kteří spoléhají, dejme tomu, na úplně jiné praktiky a ne úplně třeba čestné praktiky, takže je to prostě semele.
Tak, makléři, kteří jakoby spoléhají na nečestné praktiky, tak dlouhodobě na trhu nebudou. Nevím, jak dlouho to bude trvat, ale tím, že informační technologie, sociální sítě a tak dále, tak ono i ten náš obor, ačkoliv není nějak regulovaný zatím, tak se to vzdělání nebo ty informace k těm klientům dostanou, je to jenom otázka času. Možná proto i ten můj druhý projekt. Co se týká těch podmínek teďka na trhu, tak makléři, kteří zkrátka byli zvyklí fungovat nějakým způsobem, nějak to naberu, nějak to odprezentuju a nějak to prodám, tak dřív to možná stačilo. Teďka už to tak fungovat nebude. Já to vnímám i na sobě, na svém portfoliu a na svých klientech. A dřív jsem v portfoliu točil 7-10 zakázek, které se prodávaly měsíc, dva. A teďka se doba toho prodeje jakoby prodlužuje, takže já těch zakázek musím mít třeba 20, a abych byl na stejných objemech. Tak je zase jenom z pohledu makléře, je to zase o tom trhu se přizpůsobit, nastavit jakoby ty činnosti, ať už akviziční nebo prodejní, tak, aby to fungovalo, a to je celý. Jenom možná tohle to doplním, ono to nepřijde samo, proto je potřeba něco dělat a to se spoustě makléřů taky nechce. Že?
No to je pravda, tak vždycky to vyžaduje nějakou práci na sobě, na nějaký sebevzdělávání, osobní rozvoj možná, nebo vůbec vědět, jak ten trh aktuálně vypadá, abyste to dokázal potom dobře odkomunikovat tomu potenciálnímu klientovi. A možná k tomu právě slouží i ten váš druhý projekt, který by měl, nevím, jestli narovnat prostředí realitních makléřů, ale minimálně ho nějakým způsobem o něm umět mluvit a umět ho reportovat. Pojďte ho představit vlastně, proč jste se vůbec rozhodl udělat databázi, dejme tomu, realitních makléřů, a co je třeba ta přidaná hodnota?
Tak, databáze realitních makléřů je jakoby velmi zkrácený pohled na ten projekt. Já když jsem na realitním trhu začínal jako realitní makléř, šel jsem na trh s tím, že teda chci vlastní kancelář, ale jako realitnímu makléři máte jasně realitní portály, na kterých inzerujete svoje zakázky, máte kanály, kde, nebo sociální sítě, vlastní webové stránky, ale chybělo mi něco, kde bych se jako mohl nezávisle srovnávat s jinýma makléřema a nějaký kanál, kdy já to srovnám se svýma webovýma stránkama, se svýma sociálníma sítěma. A když vytvářím nějaký obsah a ten jako nějakým způsobem publikuju, a nebo ho i podporuju PPCčka, Facebook kampaně a tak dál, tak zkrátka díky tomuhle mám jenom určitý dosah, zásah toho publika a dělám si to v uvozovkách na svém písečku a prezentuju jenom svoje názory na svých kanálech.
To je svojí sociální bublině vlastně.
A mně chybilo něco, kde by vlastně všichni makléři mohli komunikovat ty svoje názory a tím jakoby edukovat tu veřejnost a ukazovat tu přidanou hodnotu. Jo, protože to, že já tady něco jakoby říkám, je moje zkušenost, moje praxe. A věřím, že spousta jakoby top makléřů to má podobně, ale pak může přijít někdo a může ten názor mít úplně jiný. A jak jsme mluvili o té konkurenční výhodě na začátku, tak vlastně to, že je každý makléř jakoby svůj, unikátní, tak to je jakoby to nejvíc, co přináší tomu klientovi a to je potřeba někde prezentovat. A když to prezentuju na svém PCčku, v té své sociální bublině, tak je to velmi omezené. A mně chyběl nějaký neomezený nástroj na tom trhu, abych jako klient, prodávající, pronajímající majitel nemovitosti, mohl někam přijít a podívat se vlastně, jak ti makléři fungují, jaký ti makléři jsou, a jaké zkušenosti s ním mají jakoby jiní klienti, nějaké reference a samozřejmě jaké, nějaké příběhy jakoby skutečných prodejů, co ty makléři dělali a na základě toho já bych se třeba rozhodoval, jakýho makléře si vybrat a proč. A to tady nebylo. A buď jsem to mohl udělat já nebo někdo jiný, takže jsme před 2 lety udělali portál championreality.cz, kdy vlastně jakoby cílem je propojit uživatelé s realitními makléři. A realitní makléři mají přesně prostor takhle se prezentovat, publikovat svoje nástroje, a zapojit se do té komunity lidí, kteří se tam dotazujou. A vlastně po 2 letech, kdy jsme měli spoustu zpětné vazby od uživatelů i od realitních makléřů, jakoby klientů toho portálu, tak jsme vlastně to celé, ne že přehodnotili, myšlenka zůstala stejná, ale udělali jsme jinou formu. A teďka už se jakoby připravuje nová verze nezávislý realitní portál CZ, kdy už to bude jakoby wow a doufám, že na podzim a s tím půjdeme ven.
A co je třeba cílem, vaším cílem, tak myslím, s tímhle portálem? Protože jedna věc je, že tam vlastně realitní makléři sami budou nějakým způsobem prezentovat svoje služby, což je pro ně fajn, což je pro ně přidaná hodnota, protože tam i budou získávat zpětnou vazbu od ostatních. Ale co u vás? Chcete třeba mít opravdu pokrytý celý realitní trh, nebo naopak se budete soustředit na tu kvalitu, aby každý, kdo tam je, tak aby měl třeba perfektně vyplněný profil, aby to vypadalo prostě.
Tak a už jenom z toho titulu, že je to nezávislý realitní portál, tak tam pro všechny jsou stejný pravidla, nebo musí být stejný pravidla i stejný prostor, jakým způsobem se tam jakoby prezentovat. A nechci to řešit nějakým způsobem, že budeme doporučovat nějaký makléře, který si jakoby zaplatí a budeme tam mít uzavřenou skupinu 150-200 makléřů, který budeme říkat, jo, jsou prověřený a nevím co. A já si myslím, že jakoby ten trh sám si tohleto jakoby profiltruje. Já chci dát prostor všem makléřům, aby tam se prezentovali podle toho, co vím, jak funguje v dnešní době prostě moderní realitní marketing, tak tam jsou na to nastavený ty nástroje a makléřům pojďme ukázat a naučit je, jakým způsobem je využívat, tak jim to fungovalo. Ta příležitost je tam úplně pro všechny. A samozřejmě ta vize je taková, že za 5 let, kdo nebude na nezávislém realitním portálu, tak v realitách nemůže fungovat, že? Protože o něm nebude vidět. Lidi ho nebudou znát.
Co je třeba ještě dál vaším cílem? Kdybyste se měl kouknout, co ještě chystáte, co jsou projekty, které byste třeba rád stihnul, co byste, čeho byste chtěl ještě docílit?
No, v tuto chvíli to mám jakoby hozený vyloženě Adomu z realitní kancelář, za to, že máme finanční divizi a prostě nějaký věci s tím, to by měla mít každá kancelář. A teď to mám vyloženě, ten fokus je na Adomus a na šampiony, respektive nezávislý realitní portál. Jako nějak dál jsem úplně jako nekoukal. A myslím, že na dalších 5-10 let mám jakoby spoustu práce. A takže tyhle ty dva projekty, zatím jako nic dál neřeším. Takže já si nějaký jako vlastní developerský projekt, nebo že otočím občas nějakou nemovitost jakoby sám, nebo jako s kanceláří, nebo s investorama a tak dál, to jakoby se děje běžně. Ale když se bavíme o těch vizích nebo cílech, tak tohle jsou dvě zásadní věci, které jakoby chci hodně posunout.
Matouši, v tuhle chvíli je to úplně všechno. Já vám děkuju za rozhovor. Dáme si klasiku tady v podcastu Slovo má, a to jsou otázky na tělo. Pojďme na ně. V rámci otázek na tělo, které jsou standardizované, které jsou pro všechny stejné, tak vás vždycky poprosím jenom o krátkou odpověď. Ano, ne. Samozřejmě, pokud se budete chtít zamyslet, klidně se zamyslete, ale ne moc dlouho. Matouši, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne, bez jejich vědomí.
Věděli o tom, když jste... V kolika letech vám přišla první výplata?
Asi jako na brigádách, někdy přechod mezi základkou a střední školou.
Kolik hodin denně pracujete?
Je to asi nárazové. Včera třeba 16 hodin, ale průměrně asi 10 až 14.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Auto.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Včera, jo, to je dobrý. Jmenovalo se to Riziko a bylo to Ben Affleck, Vin Diesel z nějakého, prodávali akcie po telefonu. Tak jsem si říkal, tyjo, tak takhle se to přesně dělat nemá.
Jaká kniha vám změnila život?
Všechny. Já čtu poměrně dost, snažím se a nemám jakoby žádnou, která by mě vyloženě oslovila nebo nastartovala. Já většinou tím, jak jakoby procházím a tím podnikatelským životem, tak hledám nějaké odpovědi a většinou, když šáhnu po nějaké knížce, přečtu ji, tak tam nějaké odpovědi najdu a vždycky mě to posune dál, takže všechny, které jsem asi četl.
Tak zkuste říct aspoň jednu, jako inspiraci.
Je tak asi takový ty jako základní věci, úplně první na začátku podnikání před x lety po střední nebo po vysoký, Bohatý táta, Chudý táta, takový ty základní věci od Kiyosakiho, že jo, ten cash flow kvadrant, to byl jakoby zajímavý uvědomění, že vlastně jsem byl celý život vychovávaný jakoby v roli zaměstnance, nebo ta kariéra v zaměstnaneckém poměru, a teď najednou zjistíte, že je to úplně jinak, že jo. Tak to byly takový ty asi, co mě jakoby navedli na dnešní směr.
Dobře, to je všechno. Matouši, ještě jednou děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel.
Děkuji.
Další premiérový díl podcastu Slovo má si poslechněte zase za týden. Děkujeme za vaši přízeň. Pokud se vám líbí, co jste viděli nebo slyšeli, odebírejte nás na Spotify nebo Apple Music, nebo následujte na stránkách slovo-má.cz.